លោក Daniel Andrews នៅតែនិយាយថាមិនទាន់មានសវត្ថភាពក្នុងការបើករដ្ឋ Victoria ឡើងវិញអូស្ត្រាលីនឹងបើកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេស New Zealand និងសិង្ហបុរីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអសរជនប្រឆាំងរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់ថាប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានបំពុលរូបលោកក្រុង Victoria បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ចំនួន7ករណីនិងអ្នកស្លាប់2នាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងដល់890នាក់ហើយគិតជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃរបស់ទីក្រុង Melbourne បានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 12.8 នាក់និងតួលេខនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៅត្រឹមតែ 0.2 តែប៉ុណ្ណោះការឆ្លងជាចង្កោមដ៏ធំមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលផ្សារទំនើប Chadstonនៅក្រុង Melbourne កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឥឡូវនេះបានកើនឡើងដល់ទៅ11អ្នកហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews និយាយថាវានៅតែមិនទាន់មានសវត្ថភាពក្នុងការបើករដ្ឋនេះឡើងវិញនោះទេ
It will be soon when we've driven these numbers down even
វានឹងបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនៅពេលដែលយើងនាំតួលេខទាំងនេះឲ្យចុះមកនៅកាន់តែទាបជាងនេះករណីនោះមាន2ចំណុចទី1ការឆ្លើយតបពិតជាប្រសើរណាស់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកទី2វាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើយើងបើកឥឡូវនេះដោយដែលគំរូរបស់យើងប្រាប់មកយើងដោយដែលអ្នកជំនាញរបស់យើងបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីមួយឬក៏ករណីមួយក្តាប់នឹងមិនមែនជាករណីមួយក្តាប់តូចនោះទេវានឹងក្លាយជាករណីរាប់រយយើងនឹងឈានដល់ចំណុចមួយដែលយើងអាចបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែវាធ្វើទៅបានតែនៅពេលដែលវាមានសវត្ថិភាពអាចអនុវត្តបានតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៅទីក្រុង Melbourne ត្រូវតែធ្លាក់ចុះក្រោម5ហើយត្រូវតែមានករណីអាចកំបាំងតិចជាង5ករណីផងដែរសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍នោះទើបរដ្ឋ Victoria បន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតរដ្ឋ Queensland មានបំណងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនទទួលភ្ញៀវមកពីរដ្ឋ New South Wales ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះតទៅដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការអនាគតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព COVID របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះនៅក្រោមផែនការនេះអ្នកធ្វើដំណើរអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងរដ្ឋ Queensland ដោយមិនចាំបាច់បង្ខាំងខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយពីគេប្រសិនបើមិនមានករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍រយៈពេល28ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Anastasia Palaszczuk ក៏បានប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះផងដែរ
So from 4 o'clock this afternoon in
ដូច្នេះចាប់ពីម៉ោង4រសៀលនេះក្នុងដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនិងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍មួយចំនួនអ្នកនឹងអាចក្រោកឈរឡើងបានទាំងនៅខាងក្នុងនិងនៅខាងក្រៅមិនថាវាជាហាងកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានឬក៏នៅបារនឹងអាចឈរផឹកបានឥឡូវនេះមានបំរាមតែមួយប៉ុណ្ណោះយើងចង់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ប្រកាសច្បាស់ថាពួកគេកំពុងតែរក្សាគម្លាតនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលសហគមន៍បានមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចេញទៅតំបន់ Moranba ចេញទៅដល់ Cairns ហើយខ្ញុំពេញចិត្តដែលឃើញប្រជាជនរីករាយនឹងរបៀបរស់នៅបែបនេះចាប់ពីខែវិច្ឆិកាមនុស្ស40នាក់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរួមរែកនៅក្នុងពិធីមង្គលការបានចំណែកឯរដ្ឋ New South Wales វិញបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន4ករណីដែលទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាការវិលត្រឡប់របស់អ្នកដំណើរដែលធ្វើចតាឡីស័កនៅក្នុងសន្តាគមន៍នេះគឺជាថ្ងៃទី7ជាប់គ្នាហើយដែលរដ្ឋ New South Wales មិនមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺលោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការសុខភាពនិងអនាម័យ
and we know that because of the school holidays
យើងដឹងថាដោយសារតែសាលារៀនវ៉ាកុងហើយដោយសារតែការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងព្រំដែនជាមួយនឹងរដ្ឋ Victoria នឹងមានការបំលាស់ទីនិងមានសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះហើយខណៈដែលវាជាលទ្ធផលគួរឲ្យរីករាយខ្ញុំនឹងជាអ្នកចុងក្រោយគេដែលធ្វើប្រហែសចំពោះលទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរនេះការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិអាចនឹងក្លាយទៅជាការពិតសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ចំពេលដែលមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីពពុះនៃការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងនូវែលសេឡង់ប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីអូស្ត្រាលីទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋវីកតូរីចេញចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែតុលានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកដំណើរត្រូវដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរតាមអាកាសនិងធ្វើតេស្ត COVID-19 នៅពេលមកដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអ៊ុងកេគុងមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិភាក្សាអំពីផែនការនេះជាមួយសមាភិកីអូស្ត្រាលីរបស់លោកគឺលោក Michael McCormack ពពុះឆ្លងកាត់ Tasman ឬក៏ Trend Tasman Bubbleតែម្ខាងក៏កំពុងតែដំណើរការផងដែរដោយសារប្រជាជននូវែលសេឡង់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកសម្រាកលំហែកាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់អាចទៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បាននៅឡើយនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនិងរដ្ឋ New South Wales នឹងក្លាយជាអ្នកដែលទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ដំបូងគេពីការបើកព្រំដែននេះដោយសារតែពួកគេបានបើកចំហព្រំដែនក្នុងស្រុករួចទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងឃើញប្រជាជននូវែលសេឡង់ធ្វើដំណើរមកវិស្សមកាលនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកបាននោះទេថាតើប្រជាជនអូស្ត្រាលីនឹងអាចទៅវិស្សមកាលនៅនូវែលសេឡង់ឬក៏អត់នោះប៉ុន្តែនោះគឺជាបញ្ហារបស់ពួកគេខ្ញុំរីករាយនឹងឲ្យភ្ញៀវទេសចរឃីវីចូលមកទីនេះហើយចំណាយប្រាក់របស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើវាបានឆាប់នេះនាយកគណៈកម្មការវិស័យមើលថែទាំមនុស្សចាស់ Age Care បានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាបន្ទាន់ចំនួន6ចំណុចដើម្បីជួសជុលស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមមណ្ឌលមើលថែទាំមួយចំនួនចាំពេលដែលមានរោគរាតត្បាតនេះក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំងនោះគឺមានតម្រូវការថវិកាបន្ថែមយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួលបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិទៅលេងចាស់ដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌល Age Care រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏ត្រូវបានជំរុញឲ្យបង្កើនថវិកាសម្រាប់សេវាកម្មសម្ព័ន្ធភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ផងដែរមនុស្សចាស់ជាង660នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងមណ្ឌល Age Care បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាតនេះលោក Peter Dutton បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាមិនមែនមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ទាំងអស់សុទ្ធតែមិនល្អនោះទេមានក្រុមហ៊ុនល្អជាច្រើនភាគច្រើនគឺជាប្រតិបត្តិការល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកដែលមិនសមនឹងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះឲ្យចាកចេញទៅនិងផ្ដល់ការគាំទ្របន្ថែមសម្រាប់អ្នកទាំងនោះដែលកំពុងតែផ្ដល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អយ៉ាងខ្លាំងអសរជនប្រឆាំងរុស្ស៊ីគឺលោក Alexei Navalny និយាយថាលោកជឿជាក់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putinនៅពីក្រោយការបំពល់រូបលោកបន្ទាប់ពីជាសះស្បើយពីអ្វីដែលអាឡឺម៉ង់និយាយថាជាការពុលដោយភ្នាក់ងារសរសៃប្រសាទ Novichok Nerve Agent លោក Navalny បានសម្ដែងនៅការសង្ស័យរបស់លោកទៅកាន់ទស្សនាវដ្ដី De Spiegel ប៉ុន្តែប្រាជ្ញាថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញអ្នករិះគន់លោក Putin រូបនេះនិយាយថាបទបញ្ជាឲ្យប្រើ Novichokគឺអាចចេញមកពីសេវាកម្មស៊ើបការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីចំនួន3តែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេទាំងអស់នោះសុទ្ធតែធ្វើការឲ្យលោកពូទីនលោកមីត្រីពេស្កូអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនបានថ្កោលទោសការចោទប្រកាន់របស់លោកណាវ៉ាល់នីមកលើលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនេះហើយបានចោទប្រកាន់ថាលោកណាវ៉ាល់នីបានធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកយើងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់មកលើលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបែបនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួននៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយដែលបានលើកឡើងនេះយើងចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមើលងាយនិងមិនអាចទទួលយកបានដូចគ្នាដែរស្ថាបនិក WikiLeaks លោក Julian Assange ទំនងជាមិនអាចទទួលបាននៅសេចក្តីសម្រេចធ្វើបត្យាប័ននៅឆ្នាំនេះនោះទេបន្ទាប់ពីសាវនាកាអស់រយៈពេល4សប្តាហ៍នៅឯតុលាការ Old Bailey Courthouse នៅទីក្រុងឡុងចៅក្រុមសង្កាត់លោកស្រី Vanessa Barriser បាននិយាយថា លោកស្រីនឹងផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីចំពោះថាតើត្រូវផ្ដល់ការធ្វើបត្យាប័នលោកអាសាញទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឬអត់នៅថ្ងៃទី4ខែមករាអាញាធរអាមេរិកកំពុងតែចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះពីបទខុបខិតនៅក្នុងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរំលោភច្បាប់ចារកម្មដែលមានទាក់ទងទៅនឹងការចេញផ្សាយឯកសារសម្ងាត់របស់ WikiLeaks ក្នុងឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2011ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខទីធ្លាតុលាការដើម្បីគាំទ្រលោកអាសាញឪពុករបស់លោក Julian Assange គឺលោក Richard Assange មានប្រសាសន៍ថាលោកសូមអរគុណណាស់ដែលមនុស្សម្នាកំពុងតែប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីកូនប្រុសរបស់លោក
From Julian when I speak to him
សារពី Julian នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់តាមទូរស័ព្ទគាត់សូមឲ្យខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណចេញពីបេះដូងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវភ្លើងឆេះព្រៃនេះនឹងការខូចខាតដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅអំឡុងពេលរដូវក្តៅដែលជិតចូលមកដល់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគនិងការលូតលាស់នៃស្លឹកឈើកំពុងតែបង្កើតជាសក្តានុពលសម្រាប់រដូវភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សាហាវនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនៅភាគខាងជើងលក្ខខណ្ឌឡានីឡាបង្កការគំរាមកំហែងឲ្យមានជាខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនទឹកជំនន់និងព្យុះជាច្រើនទៀតរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នលោក David Little Prowse មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរងរបួសនិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិវាគឺជារឿងចាំបាច់ដែលអ្នកស្រុកត្រូវតែរៀបចំផែនការទុកជាមុននៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការនៅបានបើកបរអន្តរជាតិដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើកបររថយន្តនៅលើទឹកដីបរទេសបានរហូតដល់ទៅ99ប្រទេសហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកសុនចន្ទថុល
យើងខ្ញុំប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅបានបើកបរអន្តរជាតិដែលយើងជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិដែរគេទទួលស្គាល់យើងចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចង់ប្រទេស99ប្រទេសយើងយកទៅយើងបើកឡាននៅទីនោះបានអត់មានបញ្ហាទេ
កីឡាករកំពូលលំដាប់ពិភពលោក Novak Djokovic បានឈានដល់ជុំទី3នៃការប្រកួត French Open ហើយកីឡាករ Djokovic បានយកឈ្នះលើកីឡាករ Lee Toonien លោក Ricardo Berankis ចំនួន3សិតជាប់គ្នាក្នុងលទ្ធផល6ទល់នឹង1 6ទល់នឹង2និង6ទល់នឹង3ការប្រកួតបើកឆាកនៅសិតទី1បានបញ្ចប់ទៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ22នាទីប៉ុណ្ណោះខណៈដែលកីឡាករសេកប៊ីរូបនេះឈ្នះបាន10ពិន្ទុចុងក្រោយកីឡាករ Djokovic កំពុងតែប្រជែងដណ្ដើមយកពាន French Open ជាលើកទី2និងជាពាន Grand Slam ទី18របស់ខ្លួនចំណាយឯអត្រាប្រូប្រាក់វិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេន9ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2950រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល18អង្សាដូចគ្នាដែរនៅអាដាលេដ28អង្សាទីក្រុងមែលប៊នមានពពកដោយពេល28អង្សាទីក្រុងហូបាតភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងឡើង21អង្សាខេនបារ៉ាបើកថ្ងៃល្អ26អង្សាដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី26អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅប្រីស្បិន27អង្សាទីក្រុងខេនមានពពកដោយពេល29អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃ34អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះវិញមានភ្លៀងនិងរន្ទះ31អង្សា